Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Почитувани слушатели, гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е Христијан Мицкоски, председател на ВМРО ДПМН и кандидат за премиер од коалицијата предводена од оваа партија на изборите на 15. јули. Тој меѓу другото говори за изборното ветување за зголемување на економскиот раст и за бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото. Мицкоски се осврнува и врз појавата на секојдневно објавување на така наречените бомби за ветувањето за интеграција на Македонија во Европската Унија со состојбата во медиумите, особено во МРТ. Лидерот на опозицијата го прашавме и дали се придржуваат на заложбите за водење фер кампања. Со него разговара колегата Зоран Ќука.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Почитувани Христијан Мицковски е шпицен кандидат на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН за премиер на изборите на 15. јули. Господин Мицковски, добар ден.
Добар ден.
Во вашата програма пишува дека од 3,6% БДП во 2019, оваа година се очекува пат од на минус 5%. Па потоа, ако сте на власт, ќе скокне на 4,5 во 2021, па 4,5 и следната година до 5%. Тоа е раст од скоро 10%. Можно ли е вакво изборно ветување во ова време на пандемија, ја знаеме состојбата во светската економија, па и локалната македонска економија?
Не, тоа е многу повеќе од 10%, ако гледаме во целиот мандат на идната влада, која што ќе ја предводи ВМРО ДПМН и Победничката коалиција за обнова на Македонија.
Сега, да, но во една година е 10%. Од оваа година минус 5, па наследната да биде 4,5.
Сега падот ќе биде поголем од 10%, значи гледате дека е возможно да имате и пат, а и возможно да имате раст поголем од 10%, затоа што основата практично со која што вие се споредувате ќе биде многу ниска. Таа основа е од оваа година, која што ќе биде може би повеќе од минус 5% падот. Но за тоа ќе зборуваме, предпоставувам, после нова година, откако ќе знаеме колку ќе биде падот за оваа година. Ако вака ги следиме индикаторите, ако видиме дека во првиот квартал растот беше скромни 0,2% или околу нулата ние велиме, тогаш тоа значи дека сега во вториот квартал, каде што очекуваме сериозен пад, и третиот и четвртиот квартал понатаму, кој ќе почувствуваме ефектите од пандемијата, тоа што подразбира дека падот може да биде за жал и многу повеќе од тие 5%, но да почекаме да ги видиме параметрите, иако индикаторите не се многу ветувачки, ние тоа го зборувавме на нашите пресконференции. Доколку ме прашувате за методологијата и начинот на кој што ние ќе дојдеме, тоа е сет на политики. Тоа не е само бројка која што е напишана на хартија и сега ние за таа бројка треба да ја споменуваме и да ја повторуваме секаде на станите на митинзите. Тоа е сет на политики кои што не само во економијата, туку треба да бидат поврзани со правосудството, односно реформите сериозни во правосудството, за да може на тој начин инвеститорите, без разлика дали се тие домашни или странски, да се чувствуваат сигурни да дојдат да инвестираат во Македонија. Понатаму, тука е процесот на реиндустриализација за кој имаме многу посветено во нашата предизборна програма, односно стимулирање на извозно ориентираните компании кои што ќе извезуваат надвор од Македонија. Понатаму, носење на инвеститори со голема додадена вредност, односно инвеститори кои што ќе инвестираат во Македонија и на тој начин ќе ги зголемиме странските инвестиции според методологија која што е опишана во нашата програма. Робусна реализација на капиталните инвестиции, тоа е нешто што го зборував и сега, кога требаше да се предлагаат мерки за справување со економската криза и ублажување практично на падот на бруто домашниот производ, за жал не бев во тој момент послушан. Робусна реализација на капиталните инвестиции на ниво од минимум 90% од тоа што е предвидено. Така што ценам дека сето она кое што е делот програмата на ВМРО ДПМН и тој сет на мерки можат, нескромно да кажам, да донесат минимум раст од 4,5% на годишно ниво. Бидејќи економистите, знаете што велат, никакви мерки да не правите. Ништо да не правите, само да го оставите системот по инерција, без било какви дистрбанс, што е като во теоријата, односно без било какви пореметувања.
Сега се соочуваме со тој дистрбанс.
Да, ме, излегуваме. Не само ние, излегува
прогнозите, излегува и
светот. Е па, јас се обидувам да го пресликам она која што е очекување во светската економија, во програмата на ВМРО да помене.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Во столбовите на вашата програма најавувате бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата.
Апсолутно, да.
И почитување на правото.
Апсолутно,
одржава.
Да.
Меѓутоа, како да ги натерате гласачите да ви веруваат кога вашата партија до пред 3-4 години придонесе Македонија да биде закована на дното на светските ранг листи кога зборуваме за проблемот со корупцијата?
Ау, не мислам дека тука грешите. Каде грешите?
Поред Transparency International во 2016-та бевме на 90-то место во Европа.
Денеска знаете на кое место сме? На 106-то.
Вака, откако дојде СДСМ на власт, имаше стагнација, па пораст, па повторно пад.
Денеска, кога што... го правиме ние ово интервју, ние се наоѓаме на 106-то место според Transparency International. Инаку, да, во времето на владите на ВМРО-ДПМНЕ, изминатите влади на ВМРО-ДПМНЕ, дури сме се наоѓале во првата третина на скалата на Transparency International, што е практично и наша цел во програмата. Да се најдеме на крајот од нашиот мандат во првата третина од ранг листата на Транспарентност Интернационал. И тоа ќе го ствариме, и тоа е исто така дел во нашата програма, политиките практично кои што ги предлагаме, со кои што излегуваме пред граѓаните во делот на реформите и во обвинителството, и во судството, ќе овозможат еден таков принцип.
Добро, речи си, секој ден на некој нов YouTube канал се објавуваат бомби, така наречени легално прислушувани разговори, видео или аудио, и против власта, и против вас. Она што зачудува, што не знаеме, барате вие истрага, конкретно да речеме, вас ви имаше во снимките со разговор со Зоран Милевски Кичејец за случајот рекет. Ви имаше, дали побаравте истрага? Дали дознавте кој ве снимал? Зошто ве снимал? Кој ве пуштил?
Јас стојам на ставот дека онаму каде што има било каде криминално дејање, каде што има основа за корупција, основа за противзаконито работење, се треба да се објави и се треба да се процесуира пред органите. Исто така, ќе ги охрабрам и обвинителството и судството да постапуваат на идентичен начин и со индициите за сторен криминал, кои што, како што рековте вие, се објавуваат на YouTube канали и за луѓе кои што се дел од власта.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Почитувани слушатели, го следите интервјуто со лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Во продолжение разговараме за ветувањето на опозицијата за евроинтеграција, за состојбата во медиумите, за текот на предизборната кампања. Останете со нас до крајот на интервјуто.
Ветувате интеграција на Македонија во Европската Унија, на Македонија. Во кампањата користите промената на името во негативен контекст, наведната кишма и слично. Како мислите да ја донесете Македонија, а не Северна Македонија во Европската Унија?
Не, видете, ние прво го користиме, ја користиме вокативната форма од името Македонија. Тоа е Македонија затоа што сакаме да покажеме еден вид на гордост, затоа што нашиот став поврзан со нашата македонштина, со тоа што сме ние македонци кои што се од Македонија, е познат. И многу пати артикулирам во јавноста, сме окажале на неколку, би рекол, стотици интервјуа, и тука навистина не можам нити што да додам, нити што да одземам. Истовремено сме кажале дека сме биле против таа капитулација која што ја донесе Зоран Заев, подпишувајќи го преспанскиот договор, но истовремено сме кажале дека ние реалноста нема да ја игнорираме, но истовремено сме кажале дека нема никогаш да дозволиме оганот македонски да згасне, се додека постои ВМРО-ДПМН, ние ќе се бориме за македонците, за Македонија и се што е поврзано со придавката македонски.
Во делот за медиумите, за МРТВ, пишувате, ќе цитирам, ќе ангажираме образовани и способни новинари кои ќе доведат информативната програма на светско ниво. Како тоа сметате партија и влада ќе ангажира новинари?
Па, видете, ако предпоставам ќе се сложите со мене, се уште Националниот сервис, структурата во Националниот сервис се именуваат луѓе кои што поминуваат низ парламентарниот филтер и така натаму. Така што парламентарното мнозинство е тоа кое што ја определува тие луѓе да бидат членови и на програмскиот одбор и во делот на Агенцијата за визуелни комуникации и така натаму. И она кое што ние ќе го вклучиме како влада, бидејќи треба да направиме конкурс во кој што ќе бидат вклучени критериуми за избор на луѓе кои што ќе бидат врвни и компетентни.
Меѓутоа, партија не може во програма да стои дека ќе вработува новинари.
Апсолутно. Не зборуваме за партиското вработување, туку зборуваме за програмата на владата. А не гледам причина зошто идната влада да не даде насока на раководството на МТВ да ги така нивелира критериумите во кои што ќе бидат луѓе кои што ќе бидат врвни и луѓе кои што навистина од Националниот сервис, односно од Македонска телевизија, ќе направат европски сервис за кој што сите ние ќе се гордееме. Што е тука лошо ако имаме критериуми кои што навистина ќе значат поголем квалитет на самиот медиум? Јас не гледам тука нешто лошо, напротив, мислам дека треба сите да се стреми, на тој начин ќе се зголеми и конкуренцијата и сите останати на пазарот ќе бидат поквалитетни. Па треба владата да стимулира квалитет, па тоа е добро зидната влада да го прави. Јас не гледам тука ништо страшно.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На крајот, едно прашање, рековте, ќе водите фер кампања, но туку секој ден кон вашиот политички опонент го опишувате како вирус, криминалец, па починатите од COVID-19 ги ставате на совеста, несовеста на Зоран Заев. Сметате дека овој политички вокабулар е соодветен, дека придонесува за политичката култура?
Не, јас никаде не сум кажал дека починатите од COVID-19...
Тоа е во сообщение на вашата партија?
Вие рековте во кампањата, на моите обраќања, јас никогаш тоа не сум го споменал, дека одат тие луѓе кои што за жал трагично го губат својот живот на сметката на Зоран Заев, бидејќи и во моето семејство се соочуваме со еден таков случај, тоа е мојата мајка која што во моментот тете се бори да ја совлада оваа пандемија, но да, имам право и ќе продолжам да потенцирам дека поради лошите и погрешни политики, поради екзибиционизмот кој што ни се случуваше изминатиот период, наместо да се справуваме со пандемијата, некој тоа го злоупотребуваше и тераше собствен личен пиар, владин пиар, партиски пиар, и ние денеска соборуваме рекорди по бројот на луѓето кои што се инфицирани, сведени на 100.000, и по бројот на луѓето кои што го губат својот живот, сведени на 100.000 жители. Ние сме денеска на дното во Европа. Денеска македонецот кој ќе сака да патува во Европа, најпрво ќе мора да помине 14 дена во карантин, па за да може соодветната држава да ја посети, да ја разгледа или да заврши некаква работа. И тоа е пораз на оваа влада, и тоа е пораз на политиките на оваа влада. Ако мислите дека ние тоа треба да го премолчиме, мислам дека не е добро,
јас
нити е здраво
за вордингот.
Нити е добро, нити е здраво за демократијата. Ние ќе продолжиме да критикуваме, тоа е конструктивна критика, тоа е практично помошта која што сака опозицијата да ја направи. Сега веќе во предизборие таа конструктивна критика преоѓа и во предлози, проекти кои што понатаму ината влада предводена од ВМРО-ДПМН ќе ги работи.
Господине Мицковски, ви благодарам за разговорот.
Благодарам на можноста.
Почитувани слушатели, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Гостин ни беше лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски. До слушање.